Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο αγώνισμα του τριπλού άλματος ανδρών είναι γεγονός. Αυτό ήταν και το πρώτο χρονικά για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση στην Τουρκία, με επίδοση 16 μέτρα και 58 εκατοστά ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Το πώς έγραψε ιστορία για τον ελληνικό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό, πετυχαίνοντας την πρωτόγνωρη διάκριση σε επίπεδο ανδρών, θα μας το μεταφέρει ο Νικόλας Ανδριακόπουλος, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, καλησπέρα Νικόλα.
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα.
Τι σημαίνει για σένα αυτή η επιτυχία, αυτή η διάκριση, αν έπρεπε να βάλεις έναν τίτλο σε μια ταινία ή σε ένα βιβλίο για αυτό το αθλητικό κατόρθωμα, ποιος θα ήταν?
Αρκετές λέξεις μου έρχονται. Άμα πρέπει να επιλέξω μία, θα έλεγα δικαίωση.
Δικαίωση
για μια προσπάθεια που κάνω εδώ και πολλά χρόνια και ήρθε αυτή η διάκριση ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας και νιώθω δικαιωμένος.
Δικαίως είναι ο τίτλος. Ο προπονητής σου, ο Δημήτρης ο Βασιλικός, στην λέξη δικαίως στη δική σου, είπε ότι αν έπρεπε με δύο λέξεις να πω τι είναι αυτό που κάνει τον Νίκο να ξεχωρίζει, θα έλεγα πειθαρχία και αφοσίωση. Τι άλλο, Νικόλα, έχεις να προσθέσεις στην πειθαρχία και την αφοσίωση?
Πίστη, σίγουρα. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα κυριότερα. Εντάξει, για να τα λέει και ο προπονητής που αυτά τα παρατηρείς κυρίως σαν εξωτερικός παρατηρητής. Εγώ από τη μεριά μου κάνω κάτι που μου αρέσει, κάτι που αγαπάω και νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων.
Είναι αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων και ο Δημήτρης Βασιλικός, ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου καθημερινά, τόνισε επίσης ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσεις εδώ. Μίλησες για συναισθήματα, Νικόλα. Τελειώνει ο αγώνας, ασημένιο μετάλλιο το συνειδητοποιείς. Θα μεταφέρω, αδόκιμο είναι γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, την εικόνα μέσα από τα λόγια μου στο ακροατήριο που ίσως δεν είδε τι ακολούθησε. Παίρνεις την ελληνική σημαία, γονατίζεις, κάνεις τον σταυρό σου και ξανασηκώνεσαι. Ποια είναι τα συναισθήματά σου και τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή?
Εντάξει, είναι η στιγμή που συνειδητοποιώ ουσιαστικά για πρώτη φορά το τι έχει συμβεί. Όντως παίρνω την ελληνική σημαία μου, τη δίνουν τα παιδιά της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, από την Κερκίδα και εντάξει, κάνω το σταυρό μου γιατί είναι κάτι που πάντα με συντροφεύει και με βοηθάει η πίστη μου και στη συνέχεια πήγα στον προπονητή μου και να δω και τη δική του αντίδραση.
Να δεις τη δική του αντίδραση, τι είδες και ποιες ήταν οι κουβέντες που ανταλλάξατε?
Εντάξει, είδα σίγουρα συγκίνηση και χαρά στο πρόσωπό του και χάρηκα ακόμα περισσότερο εκείνη τη στιγμή γιατί είναι ωραίο να νιώθεις ότι με αυτό που πέτυχες κάνεις ανθρώπους που νοιάζεσαι επίσης χαρούμενους. Αν δεν κάνω λάθος μου είπε εκείνη τη στιγμή γιατί πάνω σε αυτή την κατάσταση μπορεί και να μην θυμάμαι και πολύ καλά. Μου είπε πήγαινε προς την Κερκίδα την απέναντι που ήταν γεμάτη με Έλληνες φιλάθλους που είχαν έρθει να μας δουν και πήγα νομίζω προς τα εκεί.
Ανεβαίνει στο βάθρο για την απονομή. Βλέπεις την ελληνική σημαία στο ιστό, παραλαμβάνεις το μετάλλιο. Αυτή η στιγμή τι σου μένει, πώς θα μας τη μεταφέρεις, πώς τη βίωσες?
Εντάξει, μοναδικό συνέστημα. Είναι η στιγμή που νομίζω τότε κατάλαβα ακριβώς ότι έχει συμβεί. Δηλαδή μόλις πήρα το μετάλλιο μου και είδα τη σημαία να ανεβαίνει. Ήταν η στιγμή που κατάλαβα τι ακριβώς είχα πετύχει. Εντάξει, συγκινήθηκα αρκετά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που νομίζω θα θυμάμαι για πάντα.
Θα θυμάσαι για πάντα αυτή την στιγμή. Ήταν μια στιγμή που πηγαίνοντας εκεί πριν τους αγώνες, σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν και αν σου έλεγε κάποιος ότι θα ανέβεις στο βάθρο, το είχες ως σκέψη, το είχες ως πίστη ή ήταν έξω από τους στόχους σου?
Εντάξει, ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν στον κλειστό για μένα. Δεν είχα ξεκινήσει καθόλου καλά. Έψαχνα να βρω κάποια τεχνικά κυρίως στοιχεία, γιατί το αγώνισμα μας είναι κάτι πολύ τεχνικό. Απλά ένιωθα πάντα σε καλή σωματική κατάσταση, γιατί είχα δουλέψει πολύ καλά και πολύ σωστά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα ένα μικρό προβληματάκι στο πόδι μου την ώρα του αγώνα εκεί, οπότε δεν κατάφερα να κάνω την επίδοση που μπορούσα εκείνη τη μέρα. Αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι είμαι σε καλό δρόμο για το ευρωπαϊκό και μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός. Πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, ήθελα κυρίως να περάσω το προκριματικό στον τελικό, που θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος αγώνας και έχω αποτύχει αρκετές φορές στο παρελθόν να το κάνω, οπότε είχα βάλει όλη μου τη συγκέντρωση εκεί, οπότε πιστεύω ότι δεν είχε φτάσει σκέψη μου καν, όχι σε ένα μετάλλιο, αλλά ακόμα και σε μια καλύτερη θέση στον τελικό. Από τη στιγμή που πέρασα στον τελικό και είδα πώς έχουν κινηθεί άλλοι αθλητές, πίστευα ότι μπορώ να πάω και να κάνω ατομικό ρεκόρ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν σκεφτόμουν το μετάλλιο, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό έγινε μέσα στον αγώνα.
Μίλησες για συγκέντρωση. Πάμε στον προκριματικό. Ξεκινάς και κάνεις δύο άκυρα άλματα. Δεν είσαι στην οκτάδα του τελικού. Έμεινες συγκεντρωμένος, ήσουνα σε τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να οδηγήσεις το σώμα στην επίδοση που θα σε έστελνε στον τελικό. Κάνεις 16-39 και τελικά ο προκριματικός είχε χαρακτήρα τελικού στην ουσία, όπως αποδείχθηκε. Για κάνε μας την αφήγηση του προκριματικού.
Στο προκριματικό ξεκίνησα με ένα άλμα, νομίζω δεν έκανα άκυρα, έκανα απλά πιο μικρά άλματα. Έκανα νομίζω 15-90, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο κάπου εκεί. Μετά 16-05, που αυτό με είχε οριακά στην οκτάδα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια με πέρασαν κάποιοι αθλητές. Απλά ένιωθα σε πολύ καλή κατάσταση και όταν είδα ότι χρειάζεται ένα άλμα στο 16-30 περίπου για να περάσω στον τελικό, προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι ένα άλμα το οποίο το έχω ξανακάνει, είναι ένα άλμα το οποίο είναι κρίμα να μου στερήσει τον τελικό που τόσο θέλω και συγκεντρώθηκα σε αυτό κυρίως, να κάνω τα πράγματα που έχουμε πει με τον προπονητή μου σωστά και ήξερα ότι η επίδοση θα έρθει από μόνη της που λέμε. Δηλαδή, άμα βγάλεις κάποια στάνταρ πράγματα που έχεις δουλέψει, συνήθως βγαίνει. Και έτσι έγινε και ένιωσα μεγάλη ανακούφιση εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι πολύ πιεστική η διαδικασία ο προκριματικός.
Πιεστική διαδικασία και είχε χαρακτήρα τελικού. Τελικά με το 16-39 μπήκε στην οκτάδα. Πώς κύλησε το υπόλοιπο της ημέρας?
Εντάξει, πήρα μια μεγάλη ικανοποίηση που πέρασα στον τελικό. Ήτανε βράδυ ο προκριματικός, οπότε επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, έφαγα λίγο και προσπάθησα να πάω στο δωμάτιό μου να ξεκουραστώ, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να κοιμηθώ, εγώ τουλάχιστον μετά από κάποιον αγώνα, λόγω ότι έχω ένταση και αυτό με εμποδίζει από το να χαλαρώσω ιδιαίτερα. Αλλά επειδή ο αγώνας ήταν ο τελικός την επόμενη μέρα, προσπάθησα να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ. Αυτό, την επόμενη μέρα το πρωί κατέβηκα κάτω να κάνω λιγάκι ένα τρεξιματάκι, κάποιες διατάσεις, να δω λίγο πώς είναι το σώμα μου και ένιωθα από τότε ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή από το πρωί του τελικού κατάλαβα ότι το σώμα μου είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει.
Και από το τέλος του προκριματικού το έχεις δηλώσει ότι είχες πει ότι θα είμαι πιο απελευθερωμένος στο τελικό. Θέλω να ευχαριστηθώ και να κυνηγήσω κάτι καλό. Στο προθερματήριο ο Δημήτρης Βασιλικός είπε μετά το τέλος του τελικού, ότι έλεγα, όταν ήμουν λέει στο προθερματήριο και έλεγα πως θέλω να πάρει μετάλλιο αυτό το παιδί, ήξερα πως ήθελε απλώς λίγη τύχη. Έψαχνε ώστε να μην ξεφύγουν οι επιδόσεις από το προθερματήριο. Είχες διαπιστώσει και εσύ όπως ο προπονητής σου ότι είσαι σε μια καλή κατάσταση που μπορεί να κάνεις την υπέρβαση?
Εντάξει, σωματικά ένιωθα πάρα πολύ καλά και ψυχολογικά ένιωθα πολύ πιο απελευθερωμένος. Δηλαδή αυτό που είχα πει μετά το προκριματικό το βίωσα πραγματικά στον τελικό, ότι όντως έτσι είναι. Εντάξει, ο προπονητής βλέπει κάτι παραπάνω, γιατί με βλέπει καθημερινά στις προπονήσεις, στους αγώνες, οπότε ξέρει πώς αποδίδω εκείνη τη μέρα, πιστεύω. Οπότε γι' αυτό ίσως σκέφτηκε έτσι. Εμένα δεν μου είπε κάτι πριν τον αγώνα, μου είπε ότι μου λέει πάντα και πήγαμε αρκετά συγκεντρωμένοι και ήρεμοι να κάνουμε αυτό που μπορούμε.
Και μπαίνεις πρώτο άλμα στο τελικό, κάνεις 16-20.
Ναι, ήθελα να μπω ένα σίγουρο άλμα να με εξασφαλίσει την οκτάδα, γιατί κανονικά είναι 8 οι αθλητές στο τελικό στο κλειστό, απλά λόγω του ότι είχε γίνει ένα λάθος στη μέτρηση ενός αθλητή στον προκριματικό μπήκαμε 9, οπότε μετά τα 3 άλματα θα συνέχιζαν οι 8. Έπρεπε δηλαδή να μην συνεχίσει ένας αθλητής. Οπότε ήθελα να βγάλω αυτό το άγχος από πάνω μου της οκτάδας. Νομίζω με το 16-20 ότι θα ήταν, είδα ότι έφτανε. Και ναι, στη συνέχεια συνέχισαμε 2 άκυρα άλματα, τα οποία ήταν μεγάλα, ειδικά το 3ο άλμα ήταν αρκετά μεγάλο. Αυτά μου δείξαν ότι είμαι σε καλή κατάσταση.
Στη συνέχεια κάνεις ένα 15-91 για να έρθει το άλμα του μεταλλίου, το 16-58.
Ναι. Πάτησα λίγο πίσω το 15-91 και χάλασα λίγο εκεί τη φόρα μου, αλλά το διόρθωσα κατευθείαν στο 5ο άλμα και βγήκε το ατομικό ρεκόρ.
Με μία κλίμακα από το 1 έως το 10, τι βαθμολογία θα έβαζες, όχι μόνο ως επίδοση, ως τεχνική και τακτική που ακολούθησες και στο διάδρομο και στη βαλβίδα, για κάνε την δική σου. Πρώτα απ' όλα τον έχεις δει τον αγώνα ξανά σε βίντεο?
Έχω δει τα άλματά μου και βρήκα ένα βίντεο που δείχνει όλη την τελευταία προσπάθεια όλων των αθλητών. Γιατί αυτή ήταν η στιγμή που ήταν το πιο έντονο σημείο του αγώνα. Εγώ περιμένοντας να δω όλες τις προσπάθειες των αθλητών που δεν τις έβλεπα εκείνη τη στιγμή, ήθελα να τις δω μετά στο βίντεο. Περιμένοντας δηλαδή να δω άμα θα με περάσει κάποιος αθλητής που ήταν από κάτω μου.
Για δώσε μας τη δική σου βαθμολογία από το 1 έως το 10.
Θα έλεγα 8.
Θα έλεγες 8. Ο προπονητής σου, σε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με το εάν αυτό το μετάλλιο σου δώσει αυτοπεποίθηση, δήλωσε ότι, παιδιά, λέει, γίνεται αντίστροφα. Με αυτοπεποίθηση μπορεί να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Δεν περιμέναμε το μετάλλιο για να βρει ο Νικόλας την αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές το μετάλλιο σε βαραίνει παραπάνω. Είσαι σε αυτήν την κατηγορία που αναφέρει ο Δημήτρης Βασιλικός?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ φρέσκο, οπότε μέχρι στιγμής στο μυαλό μου είναι μόνο ένα έξτρα κίνητρο να δουλέψω ακόμα περισσότερο. Μόνο έτσι έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω στη συνέχεια αν αλλάξει κάτι, αλλά θα προσπαθήσω να το αξιοποιήσω έτσι μέσα στο μυαλό μου, ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο για το που μπορώ να φτάσω.
Και είναι πολύ σημαντικό το ποιοι ήταν μπροστά από σένα και πίσω από σένα. Μιλάμε ότι ένας σπουδαίος μεγάλος αθλητής Ολυμπιονίκης, ο Πορτογάλος, ο Πέδρο Πισάρντο, έτσι, με 17-60, και τρίτος ήταν ο Μαξ Χες, που τέταρτη φορά ανέβηκε σε βάθρο, σε κλειστό. Είναι δύο σπουδαίοι, δύο πολύ καλοί αθλητές, έτσι.
Ναι, σπουδαίοι αθλητές. Όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ καλοί. Στον τελικό υπήρχαν πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιονίκης, ο Πικάρντο, Ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο των αθλητών.
Μία ερώτηση. Το 18-29 από τον Τζόναθαν Έντουαρτς το βλέπεις πολύ μακριά να το πιάνει κάποιος, είναι η παγκόσμια επίδοση.
Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι μακριά, δηλαδή υπήρχαν 1-2 χρόνια που το κυνήγαγε ο Πικάρντο με τον Τέιλορ. Είναι κοντά και μακριά ταυτόχρονα, δηλαδή έφτασε νομίζω στο 21 αν δεν κάνω λάθος ο Τέιλορ. Υπάρχουν όμως και άλλοι που έρχονται που ίσως να το απειλήσουν. Ο Ντίας είναι πολύ δυνατός που έρχεται. Μπορεί να το δούμε, αλλά είναι μια επίδοση η οποία είναι απίστευτη.
Είναι απίστευτη. Δεν είχες γεννηθεί, ήταν 7 Αυγουστού ναι. του 1995 έτσι στο Γκέτεμπορκ. Αυτός ο σπουδαίος, ο μεγάλος αθλητής, ο Τζόναθαν Έντουαρτς, πραγματικά μεγάλη κλάση αθλητού. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις και για την ελληνική παρουσία το κλειστό, στον ευρωπαϊκό, είχαμε τα μετάλλια από τον Μίλτο Τεντόγλου, από τον Καραλή, είχαμε τη Στεφανίδη, είχαμε τον Τζιάμι μαζί σου στο Τριπλούν, Κυριακοπούλου και τα άλλα παιδιά. Πώς κρίνεις την παρουσία της ελληνικής ομάδας στο κλειστό, στο ευρωπαϊκό?
Νομίζω ήταν μια πολύ πετυχημένη αποστολή. Νομίζω το πιο σημαντικό και αυτό που βλέπω εγώ και νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από τα μετάλλια είναι ότι πάνε όλα τα παιδιά και δίνουν πραγματικά ό,τι έχουν στον αγώνα και στηρίζουμε ένα στον άλλο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εντάξει, σίγουρα το να έρθουν και τα μετάλλια και η τελική είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μια αποστολή, αλλά αυτό που εγώ κρατάω είναι το πνεύμα που επικρατεί και το πώς στηρίζουμε ένα στον άλλο και είμαστε πραγματικά ομάδα.
Δώσε μας το στίγμα. Δημήτρης Βασιλικός είναι ο προπονητής σου. Γιώργος Πομάσκι είχες περάσει και από αυτόν. Με ποιους άλλους προπονητές στη διαδρομή σου συνεργάστηκες και τι πήρες από τον καθέναν?
Τρεις προπονητές είχα στη ζωή μου. Τον πρώτο, ο Δημήτρης Θαμασκηνός, που ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε στο Στίβο, ο άνθρωπος που με έβαλε στο Τριπλούν, που έκανα τις πρώτες μου επιτυχίες στις μικρές κατηγορίες, μέχρι και πριν 3-4 χρόνια που ήμασταν μαζί. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε σχεδόν για όλη μου τη ζωή. Εντάξει, με έμαθε από τον καθένα προπονητή, παίρνεις τα στοιχεία που χρειάζεσαι. Από όλους έχεις να πάρεις κάτι. Συγκεκριμένα εκείνος με έμαθε να είμαι αφοσιωμένος, με έμαθε να αγαπάω αυτό που κάνω, να αγωνίζομαι με ήθος, να σέβομαι τους συναθλητές μου και το άθλημα που υπηρετούμε. Νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Στη συνέχεια πήγα με τον Γιώργο τον Πομάσκι. Εντάξει, ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ και αυτός. Νομίζω το πιο σημαντικό που μου έδωσε είναι η εμπειρία του και η αγωνιστικότητα και η αποφασιστικότητα που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Και εντάξει, τώρα με τον Βασιλικό δεν είμαστε ακόμα ούτε ένα χρόνο που συνεργαζόμαστε, από τον Ιούλιο-Ιούνιο τον προηγούμενο ουσιαστικά, που εντάξει, το νιώθω πραγματικά πολύ γρήγορα δικό μου άνθρωπο και μου φέρε το πιο σημαντικό μετάλλιο της καριέρας μου και ελπίζω να πάρουμε και άλλες διακρίσεις μαζί.
Νικόλη Ανδρικόπουλο, κάνε την παρουσίαση στο ακροατήριο. Τι στοιχεία έχει ο αθλητής, ο τριπλουνίστας Νικόλας Ανδρικόπουλος, τι θέλεις να κρατήσεις, τι θέλεις να βελτιώσεις?
Σε ψυχολογικό κομμάτι, το πιο δυνατό μου σημείο πιστεύω είναι ότι δεν τα παρατάω εύκολα και ότι μετά από μια αποτυχία συνεχίζω και δεν απογοητεύομαι εύκολα από τον εαυτό μου. Δεν χάνω δηλαδή την πίστη μου σε αυτό που κάνω και ξέρω να αφήνω πίσω μια αποτυχία και να κυνηγάω το επόμενο βήμα. σαν σε αθλητικό κομμάτι και σωματικό, θα ήθελα να βελτιώσω πράγματα στην τεχνική μου κυρίως σε αυτή τη φάση που είμαι. Σωματικά, εντάξει, μπορώ να γίνω λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο δυνατός, αλλά κυρίως η τεχνική είναι αυτή που θα με πάει στα μεγαλύτερα άλματα.
Το άλμα που σου έδωσε το μετάλλιο είναι αυτό που λέμε το χειροκρότημα, το αποτέλεσμα που βλέπει ο κόσμος, η λάμψη, η διαδρομή, μόνο εύκολη όμως δεν είναι. Για κάνε μας περιγραφή της καθημερινότητας αγωνιστικά, αλλά δώσε μας και τους εξωγενείς παραγόντες, καθώς χρειάζονται επαγγελματικές υποχρεώσεις από θέμα προπόνησης, ωραρίου, θα μας τα πεις όλα αυτά. Τι γίνεται με τις οικονομικές απολαβές, με τους χορηγούς, δώσε μας το πλαίσιο.
Η καθημερινότητα ενός αθλητή σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολη, είναι απαιτητική. Έχουμε κάθε μέρα προπόνηση, κάποιες φορές έχουμε και δύο φορές τη μέρα προπόνηση. Ανάλογα την περίοδο που βρισκόμαστε, διαφοροποιείται η διάρκεια της προπόνησης. Θα πρέπει να αφαιρώνουμε κάποιο έξτρα χρόνο για φυσιοθεραπείες, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα ή για αποκατάσταση, να κάνουμε κάποιο μασάζ που χρειάζεται για να έχουμε καλύτερη απόδοση στην επόμενη προπόνηση. Πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο ζωής μας γενικότερα, να τρώμε σωστά, να κοιμόμαστε σωστά, να μην κάνουμε τρέλες που μπορεί κάτι να μας τραυματίσει ή οτιδήποτε. Γενικότερα πρέπει όλη η ζωή και η καθημερινότητα να κινείται γύρω από αυτό.
Από θέμα χορηγών οικονομικά, τι γίνεται, γιατί υπάρχει και η διαβίωση, έτσι. Χορηγοί σε αθλητές και αθλήτριες που δεν είναι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, κυρίως ξεκινάει από την οικογένεια.
Ναι, σίγουρα. Για μένα προσωπικά όλα τα χρόνια με έχει στηρίξει η οικογένειά μου. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία και από τα πρώτα μου βήματα ο σύλλογός μου, δεν είχα κάποιο χορηγό όλα αυτά τα χρόνια.
Για πες μας, πώς ξεκίνησες στον αθλητισμό, ο Στίβος ήταν το πρώτο άθλημα ή πήγες κάπου αλλού και πώς έφτασες στο αγώνισμα του τριπλούν ή αν πέρασες και από άλλα αγωνίσματα του Στίβου.
Ναι, είχα ξεκινήσει στο δημοτικό, δευτερά δημοτικό αν δεν κάνω λάθος. Είχα πάει για κάνα δύο μαθήματα στο Δήμο Παλίνης για μπάσκετ, αλλά δεν μου πολύ άρεσε. Ήθελα μάλλον κάτι ατομικό, δεν ξέρω τι μου είχε, δεν μου άρεσε τότε. Και είχα ένα φίλο ο οποίος είχε γραφτεί στο Σύλλογο της Παλίνης για Στίβο και μου είπε, ξέρω, άμα θέλεις έλα να πάμε μαζί μια μέρα να δεις πώς είναι. Και πήγα και δεν έφυγα ποτέ, συνέχισα από τότε.
Συνέχισες από τότε. Ποια ήταν καθοριστική στιγμή ή στιγμές, αυτό που λέμε η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, εκεί που καταλαβαίνεις ότι έχεις κάποιες ικανότητες παραπάνω, αυτό που λέμε από τον μέσο όρο και μπορεί να φτάσεις σε διακρίσεις εντός Ελλάδος, αλλά και το κάτι παραπάνω στο διεθνή χώρο.
Ναι, νομίζω ότι εκείνο το σημείο ήταν περίπου στη Δευτέρα Λυκείου που άρχισα να κερδίζω τους πρώτους πανελλήνους τίτλους και να συμμετέχω σε διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα, με τότε Εθνική Ομάδα Παίδων. Τότε κατάλαβα ότι ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτό και ότι μπορώ να το κυνηγήσω και ότι άμα το κυνηγήσω μπορεί να πετύχω κάτι καλό. Δηλαδή εκείνη ήταν η στιγμή που αντιλήφθηκα τι συμβαίνει και προσπάθησα να το δω πιο σοβαρά.
Είχες κάποιο πρότυπο?
Δεν θα έλεγα ότι είχα κάποιο συγκεκριμένο αθλητή. Εντάξει, κατά καιρούς μου αρέσουν πολύ τριπλουνίστες, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχω έναν μόνο που θαυμάζω. Προσπαθώ να πάρω στοιχεία από όλους και να βελτιώσω εγώ την τεχνική μου.
Να βελτιώσω, για βάλε μας σε κομμάτια το αγώνισμα του τριπλού άλματος, για να καταλάβουν και ακροατές και ακροάτριες που δεν το έχουν επιχειρήσει, το βλέπουν μόνο τηλεοπτικά. Σε ποια κομμάτια το χωρίζουμε?
Το πρώτο κομμάτι είναι ο διάδρομος, που είναι η φόρα μας. Πρέπει να έχεις μια ταχύτητα την οποία να μπορείς να ελέγξεις τη συνέχεια και να είσαι ακριβή στο πάτημά σου, αλλά και να σε βοηθήσει να έρθει σε μια θέση που να βολέψει και τα υπόλοιπα άλματα, γιατί έχεις να κάνεις 3 άλματα. Οπότε άμα έχεις λάθος θέση στο σώμα σου από την αρχή, μετά είναι πολύ δύσκολο μέσα στο άλμα να το βελτιώσεις. Άρα ο διάδρομος είναι το πρώτο στοιχείο που απαιτεί ταχύτητα, ακρίβεια, ρυθμό. Και μετά είναι πάνω το άλμα που είναι κυρίως το κυρίως άλμα που θέλει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Θέλει την αλτικότητα, τη δύναμη, την τεχνική.
Είναι μεγάλο στόχος η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες και το κάτι παραπάνω θα έρθει από τελική ίντρο. Διακρίσεις έχουμε ως χώρα σε Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε αυτό που λέμε τα παραδείγματα, έτσι.
Ναι. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Σε αυτό το επίπεδο όλοι οι αθλητές θέλουν αγωνιστές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι, νομίζω, η μέγιστη διοργάνωση που μπορεί κάποιος αθλητής να αγωνιστεί. Είναι στόχος μου, απλά ακόμα το θεωρώ κάτι το μακρινό, με την έννοια ότι επειδή δεν είναι αυτή τη σεζόν, δεν μου αρέσει να κοιτάω τι θα κάνω του χρόνου. Θέλω βήμα-βήμα να το πηγαίνω και θέλω να επικεντρωθώ στις διοργανώσεις που προηγούνται, που θα με οδηγήσουν κατ' επέκταση και στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Σε έναν άλλο τομέα της διαβίωσης, στην πορεία ειδικά με τα χρόνια, σκέφτεσαι να ακολουθήσεις τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έτσι? Σε ποιο τμήμα?
Ήμουν στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ναι, σίγουρα θέλω να το ακολουθήσω σε κάποια φάση επαγγελματικά. Είναι ένας κλάδος που με ενδιαφέρει, μου άρεσε, γι' αυτό και το ακολούθησα στα σπουδές και χαίρομαι που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και έχω αυτή την επιλογή.
Άλλες δραστηριότητες εκτός από το στίβο?
Όχι κάτι συγκεκριμένο. Τα κλασικά που κάνουν τα άτομα της ηλικίας μου. Αρέσει να πηγαίνω έξω για φαγητό κυρίως, σινεμά. Μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ στην τηλεόραση και από κοντά κάποιες φορές. Να βλέπω σειρές, να ξεκουράζομαι, γιατί οι προπονήσεις είναι, το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό. Δεν υπάρχει δηλαδή και πολύ σε ελεύθερος χρόνος.
Είπες παρακολουθείς το μπάσκετ από Έλληνες ή και ξένους αθλητές, όχι μόνο από το στίβο και από άλλα αθλήματα? Έχεις κάποιους στη δική σου λίστα, στη δική σου προτίμηση που λέμε?
Ναι, εντάξει. Από μπάσκετ το μεγάλο μου πρώτο και αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο Kobe Bryant, το Lakers. Από Έλληνες, άμα έπρεπε να πω κάποιον, θα έλεγα τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
Είσαι στο μπάσκετ, έτσι? Είναι το πρώτο άθλημα, ναι, που έχεις ως ενδιαφέρον?
Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι πολύ του ποδοσφαίρου. Εντάξει, θα δω και ποδόσφαιρο, αλλά όχι με την ίδια συχνότητα και δεν μ' αρέσει τόσο όσο το μπάσκετ. Μπάσκετ δηλαδή μ' αρέσει και να πάω να παίξω με κάποια φορά, έτσι, χαλαρά.
Νικόλα, βίωσες την διάκριση με το Εθνόσημο. Τι είναι για σένα η ελληνική σημαία? Μια σημαντική στιγμή για την διαδρομή σου, η πρώτη μεγάλη, θα ακολουθήσουν κι άλλες, θα τη μνημονεύει σίγουρα. Τι είναι το Εθνόσημο?
Εντάξει, νομίζω είναι μεγάλη τιμή του να αγωνίζεσαι με την ελληνική σημαία. Εγώ έτσι το βιώνω, σαν μια τιμή, πάντα μου δίνει μια έξτρα όθηση και ένα έξτρα κίνητρο να αγωνιστώ καλύτερα. Πόσο μάλλον το να διακριθείς και να φέρεις ένα μετάλλιο για τη χώρα σου, είναι τεράστια τιμή.
Έλληνες υπάρχουν παντού, σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου είναι ο ελληνισμός. Βίωσες τώρα στην Κωνσταντινούπολη μέσω της επιτυχίας σου, δώσε το δικό σου μήνυμα για τον ελληνισμό.
Πραγματικά είναι κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύω με τους αγώνες, ότι σε όποια σημεία του κόσμου και να βρεθώ, πάντα θα υπάρχει κάποιος Έλληνας και πάντα θα είναι ένθερμος να σε υποστηρίξει, να σε χαιρετήσει και θα δείξει πραγματικά τη χαρά του να βλέπει κάποιον άλλον Έλληνα να αγωνίζεται. Είναι πάντα πολύ ωραίο συνέστημα.
Νικόλας Ανδρικόπουλος, ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα του τριπλού άλματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Εκπροσώπησες επάξια την Ελλάδα, μας έκανες, Νικόλα, υπερήφανους. Να έχεις υγεία ψυχικά και σωματικά, να έρθουν και άλλες διακρίσεις και άλλες επιτυχίες, παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ολυμπιακούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.